ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะศิลปะเกิดขึ้นได้ทุกที่ค่ะไม่ว่าจะบนบกหรือใต้น้ำโครงการประติมากรรมใต้ทะเลเฉลิมพระเกียรติกำลังจะถูกสร้างขึ้นนะคะเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ของจังหวัดตราดรายละเอียดส่วนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงตีตั๋วเดินสายค่ะและช่วง108ทั่วไทยนะคะจะนำท่านผู้ฟังไปเที่ยวดำน้ำดูปะการังชมหิ่งห้อยที่บ้านสลักเพชรเกาะช้างใต้และเช่นเคยค่ะช่วงสุดท้ายนะคะติดไม้ติดมือเพียงท่านร่วมสนุกกับคำถามประจำรายการก็รับไปเลยค่ะของที่ระลึกจากทางรายการวันนี้นะคะในช่วงนี้พบกับช่วงตีตั๋วเดินสายได้เลยค่ะ
ช่วงตีตั๋วเดินสาย
ท่านผู้ฟังคะจังหวัดตราดเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความโชคดีทางแหล่งท่องเที่ยวนะคะด้วยภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบมีหาดทรายที่สวยงามหลายแห่งมีเกาะแก่งมากมายนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตราดนอกจากแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่น่าสนใจค่ะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดตราดค่ะ
นอกจากว่าเราบอกว่าทุกคนมาเที่ยวเกาะนะฮะมีน้ำทะเลใสหาดทรายสวยนะฮะมีแหล่งดูปะการังนะฮะมีอาหารทะเลที่สดแล้วก็ไม่มีสารพิษอย่างเงี้ยอันนี้มีผลไม้นะในฤดูกาลผลไม้ทั้งทุเรียนเงาะลองกองมังคุดอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ท้องถิ่นเองนะหลายๆภาคส่วนก็นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวซึ่งยังไม่เป็นที่อะไรฮะนิยมนะหรือยังไม่มีนักท่องเที่ยวมากนักอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่าเกาะกระดาษนะก็จะเป็นเกาะซึ่งมีกวางอยู่เป็นพันๆตัวนะเป็นเกาะที่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นเป็นเกาะแรกนะที่มีเอกสารสิทธิ์นะคือรัชกาลที่5ท่านเนี่ยซื้อจากเอกชนที่มีคือก็คือไม่ใช่ของเอกชนไปทำกินอยู่นะท่านก็ใช้พระราชทรัพย์ขององค์ซื้อมาแล้วก็มอบให้กับลูกหลานนะแล้วก็ดูเป็นเจ้าของเกาะก็จะมีการไปมีโรงเรียนด้วยนะคะเมื่อสมัยก่อนนะมีทั้งโรงเรียนมีอะไรต่างๆแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นของคุณคิรีกัญจนภาสนะครับถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยก็จะมีจัดรถเหมือนรถแท็กเตอร์นะลากแล้วก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปก็วิ่งไปเนี่ยจะมีสวนมะพร้าวจำนวนมากแล้วก็จะเห็นกวางวิ่งอยู่ตามสองข้างทางนะ
อันนี้คือกวางธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงกักไว้ในอุทยานอะไรนะคะ
หรือหน้าผลไม้ก็มีต้นเงาะด้วยนะฮะลูกเงาะไปเก็บทานได้แต่สิ่งจุดที่สำคัญบนเกาะนี้คือเสน่ห์อย่างที่ว่ามีสถานที่รัชกาลที่5ท่านเคยเสด็จประพาสต้นนะถ้าเราเห็นภาพเก่าๆในเรื่องของการเสด็จประพาสต้นจะเห็นมีภาพนึงที่พระองค์ท่านประทับอยู่ชายหาดแล้วก็มีข้าราชบริวารอยู่รอบล้อมพื้นที่ก็จะมีอยู่ในปัจจุบันจริงลักษณะภาพต่างๆก็ยังเหมือนจริงอยู่เหมือนสมัยนู้นเลยนะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่เราประชาสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวที่สนใจแล้วก็มากันมากขึ้นนะฮะกับอีกส่วนนึงเนื่องจากว่าภาวะโลกร้อนนะครับก็จะมีปะการังฟอกขาวนะครับในสิ่งที่พื้นที่เองกับหน่วยราชการทำได้ก็คือว่าการที่มีการพักพื้นที่ที่ไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูอยู่ทั้งปีอะไรเงี้ยก็จะให้พักช่วงในการที่จะฟื้นตัวแต่ด้วยภาวะโลกร้อนบอกว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีฉะนั้นการที่จะฟื้นตัวก็ยากนะแต่นี้ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเองเนี่ยกับชมรมไทยรักแผ่นดินก็เป็นพวกกลุ่มของศิลปินก็มาพูดคุยแล้วก็นำเสนอทางจังหวัดว่าเขาก็มีแนวคิดว่ามันน่าจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะฮะโดยประมวล อะไรฮะความรู้ทางด้านศิลปะในเรื่องของงานปั้นก็ดีกับเรื่องของว่าเราพูดคำว่าเกาะช้างก็บอกเหมือนเอกลักษณ์ที่ช้างใช่ไหมก็มีแนวคิดว่าก็ปั้นช้างขึ้นมาเก้าเชือกวรรชการที่เก้านะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านก็ไปตั้งไว้ในอะไรลานทรายก็ไปหาพื้นที่ว่าเป็นที่เป็นลานทรายน้ำไม่ลึกนะสามารถดำดูได้สโนว์โต้ได้หรือจะสกูบ้าไปดูใกล้ๆก็ได้อะไรต่างๆเนี่ยก็เลยจังหวัดเองก็มาช่วยสานต่อให้ก็มาตั้งคณะทำงานต่างๆขึ้นมาก็ได้พื้นที่อยู่แถวใกล้ๆเกาะหมากนะฮะก็จะมีการปั้นช้างเนี่ยแล้วก็จะไปไว้ใต้ทะเลนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งอนุบันพันสัตว์น้ำนะก็ไม่สามารถที่เรือลากอวนเราจะเข้าไปได้ต่างๆแล้วต่อไปก็จะมีการปลูกปะการังแต่ไม่ได้ปะการังขึ้นที่ช้างนะไม่เป็นพื้นราบต่างๆแล้วเนี้ยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อีกแหล่งนึงเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ช่วยให้องค์ความรู้แก่พวกเด็กๆได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้คือสิ่งซึ่งเราคิดว่าเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการให้รักในเรื่องสิ่งแวดล้อมกับอีกส่วนหนึ่งเราก็พยายามที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวบนชายฝั่งนะซึ่งจังหวัดตราดเนี่ยช่วงตัวเมืองจนกระทั่งไปถึงหาดเล็กที่ชายแดนเนี่ยจะมีหาดทรายที่สวยๆมากมายนับสิบนะฮะ
แต่
ยังไม่มีใครที่จะไปคือทุกคนก็นักท่องเที่ยวจะมาก็คือลงเกาะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยฉะนั้นในสิ่งที่เราจะมีประชาคมอาเซียนเองในปี58นะครับแล้วก็มีเส้นทางที่เชื่อมโยงจากจังหวัดตราดออกไปเกาะจังหวัดเกาะกงของกัมพูชาเข้าไปทางเวียดนามได้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าในการที่เราจะพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวของในฝั่งไปชายแดนอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเราแล้วก็เชื่อมต่อไปกับชุมชนท่องเที่ยวที่อยู่บนฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมก็ดีชุมชนในเมืองคลองบางพระก็ดีที่มีการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมอยู่หรือไปทางห้วยแรงนะฮะนั่นก็เป็นชุมชนหนึ่งหรือวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านอันนี้คือเสน่ห์ซึ่งคิดว่าณวันนี้จุดขายของจังหวัดตราดที่บอกว่าเราก็ยังเน้นในเรื่องของธรรมชาติอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านอยู
่เห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้การท่องเที่ยวพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดและสร้างความพอใจให้แก่ประชาชนเจ้าของท้องถิ่นได้อย่างดีค่ะช่วงต่อไปพบกับช่วง108ทั่วไทยได้เลยนะคะ
เมื่อมาจังหวัดตราดจะไม่พูดถึงเกาะช้างเลยก็คงจะไม่ได้ถ้าถามว่าทำไมต้องมาเที่ยวเกาะช้างแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรความแตกต่างก็คือหากเราคิดจะเที่ยวเขาเดินป่าก็สามารถทำได้ในโอกาสเดียวกันหากเราจะเที่ยวทะเลก็เป็นการเที่ยวชายหาดดำน้ำชมปะการังตกหมึกในโอกาสเดียวกันเช่นกันแต่เที่ยวเกาะช้างใต้ได้ทั้งสองอย่างนับว่าเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เกาะช้างกันครับเกาะช้างมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อนยอดเขาที่สูงที่สุดก็คือเขาสลักเพชรมีความสูงประมาณ744เมตรจากระดับน้ำทะเลลองลงมาตามลำดับได้แก่เขาจอมปราสาทและเขาหอมสภาพป่าโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาอันเป็นบ่อเกิดของต้นน้ำลำธารทำให้มีน้ำตกหลายแห่งบนเกาะชายหาดและปะการังที่สวยงามที่เกาะช้างจะมีอยู่ที่ทางบ้านเกาะช้างใต้ที่อยู่ตอนใต้สุดของเกาะช้างซึ่งชาวเกาะช้างใต้ได้ดำเนินการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์มาเป็นเวลานานแล้วการท่องเที่ยวในเกาะช้างจะมีทั้งท่องป่าก็คือการเดินป่าเขาแหลมที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล674เมตรอยู่แนวเดียวกันกับยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาสลักเพชรยอดเขาทั้งสองยอดนี้อยู่บนแนวสันปันน้ำเดียวกันสำหรับผู้ที่รักการเดินป่าจะมีความตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติที่ได้พบ ไม่ว่าจะเป็นพันไม้นานาชนิดดอกไม้กล้วยไม้จิ๋วเฟิร์นนานาชนิดสำหรับท่านที่ชอบดูนกก็มีนกหลายพันมากมายให้ชมเมื่อเต็มอิ่มกับการท่องป่าแล้วก็จะพาไปเที่ยวทะเลกันนะครับไปดำน้ำชมปะการังหรือการพายเรือคยักชมบรรยากาศธรรมชาติป่าโกงกลางนอกจากนั้นชมวิถีชีวิตหมู่บ้านประมงพื้นบ้านเล็กๆบ้านสลักคอกซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวสลักคอกที่เป็นเวิ้งอ่าวกว้างมีแนวเขาโอบล้อมจนเหลือช่องทางเข้าออกแคบๆเท่านั้นมีวัดสลักคอกที่รัชกาลที่5โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จประพาสเกาะช้างที่บ้านสลักคอกนักท่องเที่ยวผู้เดินทางสามารถสัมผัสธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของเกาะช้างโดยการนั่งเรือมาดล่องไปตามลำน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าโกงกลางที่เขียวชอุ่มเรือแต่ละลำจะแจวเรือออกจากท่าบ้านสลักคอกไปตามลำน้ำสู่อ่าวสลักเพชรซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านสลักเพชรชุมชนขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะช้างหนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่5เคยเสด็จเยี่ยมเยียนชาวบ้านโดยเฉพาะที่บ้านหลวงสลักเพชรพัฒนกิจหรือนายติ้นสลักเพชรที่ปัจจุบันยังคงได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดีหลักฐานยืนยันการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนของรัชกาลที่5ก็คือตราตั้งพระราชทานที่ทายาทของหลวงสลักเพชรพัฒนกิจเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีชาวบ้านส่วนใหญ่ที่บ้านสลักเพชรมีอาชีพประมงทำสวนผลไม้และสวนยางพาราท่านที่ชื่นชอบน้ำตกที่บ้านสลักเพชรมีน้ำตกให้เที่ยวชมถึง2แห่งคือน้ำตกคลองหนึ่งและน้ำตกคีรีเพชรเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่สามารถลงเล่นน้ำได้ติดกับบ้านสลักเพชรคือบ้านโรงฐานชุมชนเล็กๆที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวสลักเพชรเป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดของเกาะช้างมีรีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่พักบริการให้นักท่องเที่ยวในราคาเป็นกันเองครับ
ก็กิจกรรมก็พาไปเที่ยวดูปะการังนะฮะถ้าเขาอยากตกปลาเนี่ยผมก็หาเหยื่อเอาเบ็ดกระป๋องเบ็ดมือเอาไปให้เพราะที่ไปดำปะการังเนี่ยมันจะมีฝูงปลาเยอะปลาเนี่ยเราซื้ออาหารในมือเนี่ยเก็บขึ้นมากินเป็นหมื่นๆตัวเลยแต่นั่นปลาเล็กที่เราตกหน้าดินมันปลาใหญ่แล้วเราก็มีพาไปดูหิ่งห้อยนะแล้วก็มีพาเข้าสวนเข้าสวนที่ต้องนาผลไม้ผลไม้เนี่ยพาไปในสวนเนี่ยสวนผมก็มีบางอย่างแต่สวนผมไม่มีบางอย่างก็พาไปสวนคนอื่นเขาเราไปเด็ดกินในสวนได้เลยผมจ่ายตังค์ให้แต่ถ้าหากว่าติดมือออกไปก็ต้องจ่ายตังค์เองแต่ในสวนผมมีไม่ต้องจ่ายทั้งติดมือแล้วกินที่นั่นนะทุเรียนกวนเลยที่นี่ก็มาตรฐาน
ค่ะก็จังหวัดตราดนะคะแล้ววันนี้เราพร้อมที่จะรับผู้มาเยี่ยมเยือนนะนักท่องเที่ยวที่มีใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะต้องการมาดูความเป็นธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาดูศิลปะวัฒนธรรมนะประเพณีอันดีงามอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็อยากฝากไปยังพี่น้องนะที่ท่านเองก็เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวนะก็อยากให้ท่านเนี่ยอนุรักษ์นะทรัพยากรที่มีอยู่ของท่านนะเพื่อลูกหลานของท่านนะในการที่ทำใจให้เข้มแข็งนี่เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าเล็กๆน้อยๆนะดังนั้นจะต้องมีการรวมกลุ่มอะไรต่างๆที่จะต่อต้านในสิ่งที่ไม่ดีนะตั้งแต่เบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้ประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะก็เป็นสู่รุ่นลูกหลาน
ทางรายการก็ขอบพระคุณท่านผู้ว่าเบญจวรรณอ่านเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและลุงสมหมายสลักเพชรมาณโอกาสนี้นะคะช่วงต่อไปพบกับช่วงติดไม้ติดมือค่ะ
ช่วงติดไม้ติดมือ
เข้าสู่ช่วงติดไม้ติดมือค่ะร่วมสนุกกับทางรายการโดยบอกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราดมาสัก2ที่นะคะเขียนส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดตราดค่ะ จังหวัดนนทบุรี11120ทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอุษณีจุทศิลป์ประสานงานนพดลกสิวัตรร่วมรายการธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทกำกับรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะดิฉันกตามาลีกิตติเวชดำเนินรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ